mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Un nou prilej de întâlnire pe calea undelor și de data aceasta cu prilejul lecțiunii F175, care vine în întâmpinarea iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații, parcurgem Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu preotul Niculiță, care este autorul acestor meditații. Lecțiunea noastră de zi F175 se va deschide cu citirea versetului 23 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi în date urmat de explicațiile însoțitoare, numai înainte însă de a parcurge ultimul episod din palpitanta istorisire a Cristinei Roy. Cu ocazia penultimului episod al acestei povestiri, am ascultat prezentarea aceea a bunicului Martiș atât de reală, atât de mișcătoare, atât de simplă și totuși atât de adâncă în înțelesul ei cu privire la cele două paradisuri. Paradisul pierdut de către bunicii noștri Adam și Eva pentru faptul că n-au vrut niciunul să-și recunoască vinovăția lor, deși ei nu făcuseră niciun păcat imoral, ci un simplu act de neascultare, dar nevrând să-l recunoască, după cum știm, Adam a dat vina pe Eva, Eva a dat vina pe șarpe, pentru că n-au vrut să recunoască, au trebuit să părăsească paradisul acela. Și apoi ne povestea bunicul Martiș despre al doilea paradis, în care, spre surprinderea noastră, vedem că primul candidat intră un tâlhar, un criminal, un om care omoruse la drumul mare și făcuse atâtea alte păcate. Și bunicul Martiș a pus o întrebare foarte interesantă. Nu vă mirați, copii, că din primul paradis sunt dați afară doi oameni care nu făcuseră mare lucru, numai că n-au ascultat odată, iar în al doilea paradis intră un criminal, un tâlhar ca acesta? Și a arătat așa de frumos că tâlharul a intrat pentru că și-a recunoscut vinovăția, așa după cum ne aducem aminte că pe cruce a spus: pentru noi, spunea el colegului său, este drept, căci noi primim plata pentru fără de legile făcute. Și pentru motivul că el și-a recunoscut vinovăția și a rugat pe Domnul Iisus numai să-și aducă aminte de el, Domnul Iisus l-a luat și l-a dus în paradis. Ne aducem aminte de asemenea că am încheiat acel episod cu mărturisirea făcută de bunicul că aceia care dau drumul Domnului Iisus să intre în inima lor ajung să aibă un paradis viața lor încă începând de aici, de pe pământ. Și expunerea bunicului a fost întreruptă de pădurar care spune: bunicule Martiș, eu am făcut deja lucrul acesta, am lăsat pe Mântuitorul să intre în inima mea. La această mărturisire, doamna Sofia, o altă participantă, spune: și eu. Iar când alți martori ai acestei povestiri, soții Sabol și doamna Costelna, au auzit aceste lucruri minunate, au spus: și eu vreau să fac lucrul acesta, adică să primesc pe Domnul Iisus recunoscându-mi starea mea de păcat și viața mea să fie de acum înainte un paradis. În continuare, Cristina Roy ne spune că venise noaptea. Pădurea părea că doarme. Doar din când în când mai mișcau adiere de vânt coroanele brazilor mirositori. Pe când se juca vântul cu frunzele galbene căzute la pământ, părea că se aude un marș funebru, încet și melancolic. Pârâul, murmurând, cânta trist: rămâneți cu bine, noi nu ne mai vedem niciodată. Chiar și păsările dormeau. Numai bufnița ai cărei ochii rotunzi luceau în întuneric, porni tăcută după pradă. O urmă cu cuveaua troncănitoare. Ea zbură mai întâi la casa pădurarului, dar pentru că acolo găsi doar ferestre întunecate, zbură mai departe prin sat. Dar și satul dormea un somn adânc. Numai în căsuța de lângă pârâu mai ședea bunicul Martiș, a plecat asupra Bibliei lui. El citea și vorbea din când în când cu cineva nevăzut, a căruia apropiere luminoasă o simțea în liniștea nopții. Așa ședeau ei aici împreună și învățătorul își învăța ucenicul cum să răspândească pe pământ vestea despre paradisul său redobândit pe Golgota. Le era așa de bine. Domnul venea aici în proprietatea sa. Se simțea ca acasă în cămăruța a cărei sărăcie i-o amintea de cea în care șezuse odată în Nazaret. Mai dormeau acolo în locul său doi din iubiții săi copilași, cărora le pregătise acolo sus în glorioasa casa tatălui său împărăția din care le dăduse să guste anticipat încă de pe pământ prin iubirea pe care o turnase prin Duhul său sfânt în inima bătrânului. Acesta vorbea cu domnul său despre toți oamenii care mai dormeau așa de adânc sub acoperișele de șindrile, dar și despre cei care fusese treziți deja la viața cea nouă, însă mai ales despre cei care, prin nașterea din nou, pășiseră pragul care duce în paradisul regăsit, răscumpărat prin sacrificiul de pe Golgota. Apoi se stinse lumina și în bordei. Somnul șor se coborâ și peste ochii frumoși ai bunicului și apoi mai vedea unul singur despre care stă scris că nu doarme, nici nu ațipește. El își întinse aripile iubirii și îndurării sale peste toate făpturile sale omenești. Frumoasă încheiere, mișcătoare! Bătrânul, stând în liniștea nopții, a plecat deasupra Scripturii și, vorbind cu Dumnezeu despre interesele împărăției lui, despre extinderea împărăției lui, despre aducerea în paradisul regăsit de Domnul Iisus a cât mai multor din aceia care au fost izgoniți odată. De aici și numai aici se poate explica și numai prin aceasta se poate explica fericirea pe care a trăit-o bunicul acesta și fericirea care a renăscut viața unui întreg sat. Toate au pornit de la faptul că bătrânul iubea cuvântul lui Dumnezeu și nu numai că îl iubea, ci îl și împlinea, îl și trăia. El a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, care spune prin gura Domnului Iisus că oricine primește pe unul din acești micuți în numele meu, pe mine mă primește. Și primind pe cei doi orfani, deși el însuși era bătrân și văduv, a făcut ca prin primirea acelora să facă loc Domnului Iisus în satul acela și prin ei să extindă împărăția lui asupra unui sat întreg de oameni. O, dragul meu ascultător! Dacă și tu ai face loc în sărăcia casei tale, în mijlocul necazurilor și frământărilor vieții tale, Domnului Iisus Hristos, cercetând cuvântul și ocupându-te de interesele Lui în propria ta viață, de sfințenia Lui în viața ta și a altora, câtă fericire te-ar năpădi în ciuda tuturor împrejurărilor critice ale vieții prin care treci. Dacă și în inima ta ar locui încrederea în Dumnezeu, hotărât lucru, potrivit versetului 6 din Psalmul 84, vei trece și tu prin valea plângerii, dar o vei preface într-un loc plin de izvoare și ploaia o va acoperi cu multe binecuvântări. Așa am văzut în viața bunicului acestuia, așa s-ar împlini și în viața ta, dacă în loc să te văicărești, dacă în loc să alergi turbat în dreapta și în stânga, dacă în loc să te uiți după mărcile germane și după dolarii americani, te-ai apleca asupra Scripturii, ai citi-o, ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta și după aceea te-ai ocupat de sfințenia propriei tale vieți și a celor din jur. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, să binecuvintezi programul care ne stă în față, stârnind în noi o dorință tot mai aprinsă după cuvântul Tău, după cunoașterea voiei Tale și după împlinirea ei, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fii de ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La pus, la pus, poate harul tău fi dus.
Ne apropiem acum, iubiți ascultători, de cuvântul lui Dumnezeu și vom da citire versetului 23 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, care spune astfel. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat în Israel un mântuitor, care este Isus. Ne aflăm, iubiți ascultători, la prima călătorie a apostolului Pavel împreună cu Barnaba în Antiohia din Pisidia. Suntem acum în momentul în care le predică Evanghelia. După ce a făcut un scurt, foarte scurt istoric al poporului evreu, ajunge la împăratul David, le-a arătat că Dumnezeu a ales întâi pe Saul, după ce a fost înlăturat, și după ce a fost înlăturat Saul, Dumnezeu a ales pe David, om după inima lui, care a împlinit toate voile lui Dumnezeu. În versetul acesta ne se arată, ne spune Duhul Sfânt prin gura apostolului Pavel, că din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat în Israel un mântuitor care este Isus. În planul alcătuit în sine însuși din veșnicie, Dumnezeu a ales pe David, care este dragoste, așa cum am spus că se tălmăcește prin dragoste, pentru ca din sămânța lui să fie ridicat Mântuitorul atât pentru Israel, cât și pentru lumea întreagă, deci și pentru noi, România sau Moldova română din Uniunea Sovietică, fosta Uniune Sovietică. Alegerea făcută de Dumnezeu este desăvârșită, nici nu putea fi altfel. Să ne încredem cu toată ființa în ce a făcut Dumnezeu și vom fi mântuiți și fericiți. Din sămânța dragostei se ridică totdeauna izbăvitori. Numai dragostea, adică David, poate împlini toate voile lui Dumnezeu și numai din ea se poate ridica Mântuitorul. Lucrările dragostei duc la mântuire și fericire. Din darul dat de Dumnezeu, totdeauna se vede la urmă mai limpede Isus, chipul lui în noi. Acolo unde nu se vede El, nu este darul venit din partea lui Dumnezeu, chiar dacă se vorbește despre așa ceva. Hristos este și calea și sosirea la cel. Când am apucat pe această cale, suntem siguri că vom ajunge. Această ajungere nu va fi numai la moarte, ci ea este acum. Este nașterea din nou care aduce în cel ce oare chipul lui Hristos, felul lui, după cum zice apostolul Ioan la 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. În altă parte spune apostolul Pavel la Galateni 4:19, Hristos să ia chip în noi. Oppenheimer, un celebru fizician, a fost întrebat odată de cineva. Care vi se pare evenimentul cel mai important care s-a întâmplat vreodată în lume? Împotriva tuturor așteptărilor, ce credeți că a răspuns acesta? Ascultați! Venirea lui Isus Hristos întrece în importanță tot ceea ce ne-a putut învăța știința. Victor Hugo, un scriitor pe care eu personal îl iubesc foarte mult, scrie așa: de la o lebădă nu pot cădea decât pene albe. Ori de unde ar fi început vorbirea, Sfântul Apostol Pavel ajungea la Isus, pentru că el era plin de Isus. Chiar și când mustra pe cineva, el sfârșea tot cu Isus. Dar vorbirile noastre, de unde încep și cu ce se termină? Știți de unde încep și cu ce se termină? De la preocupările care ne umplu viața. Dacă zicem că suntem creștini, ce cuvinte și ce fapte cad din noi? Ne arată apostolul Pavel că a ridicat lui Israel un mântuitor care este Isus. Israel, în tălmăcire, însemnează cel ce luptă cu Dumnezeu sau cel ce luptă împreună cu Dumnezeu. Pentru mântuire trebuie două părți, Dumnezeu care dă și omul care primește. A primi mântuirea, adică pe Mântuitorul, înseamnă o luptă înverșunată între firea pământească, pornirile păcătoase ale cărnii și ruperea de vechea cale. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la pocăință, de aceea îi cheamă, dar nu-i forțează. Numai cei care vor să lupte pot primi harul mântuirii. Dumnezeu arată aici că a ridicat lui Israel, adică luptătorului, un mântuitor. Deci mântuitorul este dat pentru toți aceia care se luptă să-l primească. Pentru cei care nu se luptă să-l primească, venirea mântuitorului nu înseamnă nimic. Înseamnă ceva. Înseamnă un cap de acuzație în ziua veșniciei că le-a fost dat, dar n-au vrut să lupte să-l primească. Mântuitorul acesta este Isus. Mulți au venit în lume și s-au dat drept mântuitori ai omenirii, dar numai unul singur este mântuitorul adevărat, Isus. El și-a dezbrăcat slava cerească, s-a întrupat ca om, a luat asupra sa nelegirea noastră a tuturor și a plătit prețul ei înaintea dreptății dumnezeiești și anume a murit pe cruce pentru noi, căci plata păcatului este moartea. Da, Isus este mântuitorul făgăduit de Dumnezeu lui Israel. El a venit la timpul rânduit, a plătit prețul răscumpărării noastre și acum se îndreaptă spre fiecare păcătos cu întrebarea: vrei să fii mântuit? Dacă răspunsul este da, atunci îi spune: crede în mine, în ceea ce am făcut eu pentru tine, recunoaște starea ta de păcat și de neputință și atunci eu te voi mântui. Domnul să te ajute, iubit ascultător, să primești lucrarea lui. În versetul următor, la versetul 24, apostolul Pavel continuă predica cu aceste cuvinte. Înainte de venirea lui, adică a lui Isus, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Se înțelege de aici că înainte de venirea Domnului într-un suflet, sufletul se află sub stăpânirea formelor și simbolurilor. Botezul lui Ioan era doar o icoană, o închipuire a botezului în moartea Domnului Isus, după cum se vede la Roman 6, versetele 3 și 4. Oricât de frumoasă este lumina lunii, când răsare soarele, își pierde valoarea. Ioan Botezătorul nu era calea mântuirii, ci pregătitorul ei. Botezul lui, de asemenea, nu era botezul cel real, adică nu era cufundarea în moartea Domnului și învierea la o viață nouă, dar era pregătitorul lui. Dacă icoana adevărului, adevăratului botez venea din cer, deci dacă simbolul adevăratului botez venea din cer și nu putea fi ocolită de cei care doreau iertarea păcatelor, cu cât mai mult botezul Domnului Iisus vine din cer și nu poate fi ocolit de aceia care doresc mântuirea. Dacă în botezul lui Ioan nu erau primiți oameni inconștienți sau oameni care nu-și mărturiseau păcatele, după cum se vede în Matei 3:7, Luca 3:7, nu erau primiți nici pruncii, cu atât mai mult în cazul botezului real se cere credință și primirea conștientă a tot ce ne învață El. Cine are urechi de auzit să audă? Ne arată aici cuvântul că a fost vestit la tot norodul lui Israel. Lucrarea lui Ioan Botezătorul se mărginea la un singur popor, Israel. Lucrarea Domnului Iisus cuprinde întreaga lume. Ioan vorbea despre viață. Domnul Iisus este viața întruchipată. La versetul următor, versetul 25, Pavel continuă. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Iubiți ascultători, în planul lui Dumnezeu, totul este rânduit, în chip desăvârșit și așezat în timp, așa ca într-o rolă de film. O imagine nu rămâne tot timpul, ci este urmată de alta și nu se întoarce niciodată înapoi. Ioan Botezătorul a fost adus de Dumnezeu ca să împlinească o anumită lucrare în planul său și, după ce și-a împlinit chemarea, trebuia să plece. Așa este întotdeauna pe scara planului lui Dumnezeu. Niciodată nu se coboară, ci totdeauna se urcă, pentru că ea este scara luminii. Lumina își păstrează starea pentru că razele ei înaintează tot timpul. Raza nu merge înapoi. După Ioan Botezătorul a venit Domnul Iisus Hristos. Dar după Domnul Iisus Hristos nu mai vine nimeni, pentru că El este sfârșitul. El este nu numai Alfa, ci este și Omega planului lui Dumnezeu. El este veșnicia fericită, cum zice Cartea Sfântă, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a făcut și moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile, adică timpul. Acestea sunt versetele 1 și 2 de la Evrei, capitolul 1. În Hristos, deci, este sfârșitul timpului. În veșnicie nu se vor mai număra anii. Nu va mai fi nevoie de orologiu sau de aparate pentru măsurat, pentru crâmpoțit timpul. Apostolul Pavel deci a început versetul acesta cu cuvintele și Ioan când era la sfârșitul însărcinării lui. Înțelegem de aici că Ioan își cunoștea sigur însărcinarea primită de la Dumnezeu și știa sigur și sfârșitul ei, de aceea făcea totul ca să nu-i lipsească nimic. Oare noi, urmașii Domnului Iisus, n-ar trebui să ne cunoaștem și noi precis însărcinarea și să o împlinim întocmai? Cu privire la aceasta, nu mai departe decât în dimineața zilei de azi, am stat de vorbă cu bravii mei băieți, băieți care sunt până și peste 20 de ani ca vârstă și le-am făcut cunoscut că în trupul lui Hristos nu există niciun mădular care să se afle în plus, ci fiecare mădular constitutiv al trupului lui Hristos are o misiune precisă. Le-am recomandat cu toată căldura și pe calea aceasta vă recomand și dumneavoastră, iubiți frați, care ați primit nașterea din nou și sunteți mădulare în trupul lui Hristos, să vă cunoașteți care vă este îndeletnicirea în trupul lui Hristos, să vă luați locul în privința aceasta și să vă duceți la capăt însărcinarea. Mai departe, versetul nostru ne arată că Ioan, deci când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea, cine credeți că sunt eu? Vedeți, a ști sigur cine ești, este o datorie principală a ta, omule creștin, fratele meu. Dacă nu știi cine ești, nu-ți cunoști nici însărcinarea ta pe pământ. Una este legată de cealaltă. Pentru ce trăiești atunci? Dacă știi că prin nașterea din nou ești un copil al lui Dumnezeu, în același timp ești mădular al trupului lui Hristos, trebuie neapărat să-ți dai toate silințele, să întrebi pe Dumnezeu și să-ți arate care este misiunea ta în trupul lui Hristos, în ce fel trebuie să slujești trupul lui Hristos, care este marea masă de credincioși de pe tot pământul, iar tu ești un slujitor al acestui trup în partea, în zona în care te afli, între credincioșii între care ești așezat. Dacă nu-ți cunoști aceasta, pentru ce mai trăiești? Și cine nu-și cunoaște misiunea în trupul lui Hristos, cine nu-și o îndeplinește, trebuie să-și pună sub semnul întrebării nașterea din nou. Nu numai să fii sigur cine ești, ci să și convingi și pe alții de acest lucru. Iată o cerință însemnată în viața urmașului lui Hristos. El spune, cine credeți că sunt eu? Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu se cunosc în primul rând după lepădarea de sine. Smerenia este podoaba lor de afară și nu numai de afară, ci este mai ales și mai întâi dinăuntru. Îi se feresc ca de foc să umbrească pe Domnul Iisus cu ființa lor. Și de aceea atrag mereu și mereu atenția celor cu care vin în legătură să nu aibă păreri mai înalte despre ei, ci să privească la Hristos care a făcut din ei slujitori ai săi. Duhul lui Hristos este duhul smereniei. Duhul lui Lucifer este duhul mândriei. Cei care au Duhul lui Hristos se cunosc îndată după smerenia lor. Ioan Botezătorul spune aici, eu nu sunt acela. Să știți, trebuie să ieși în întâmpinarea celor care te socotesc mai mult decât ești, spunându-le că nu tu ești acela și tu nu ești așa. Ceea ce ești tu este o dovadă adevărată a Harului lui Dumnezeu în tine. Prin aceasta tu dai dovadă de smerenie adevărată și de slujitor adevărat al Domnului. Necurmat trebuie să avem grijă de euul nostru ca să nu se coboare de pe cruce, căci facem mari pagube în lucrarea lui Dumnezeu și ne aducem și nouă mari amărăciuni în viață. Domnul Iisus trebuie să fie înălțat în orice timp și în orice loc, iar datoria noastră este să ne dăm deoparte din calea Lui. Euul nostru vechi trebuie să piară din fața Lui. Numai acela este slujitorul lui Dumnezeu care se dă pe sine la o parte ca să poată veni Domnul Iisus. Despărțirile din creștinism își au o mare parte izvorul aici. A fost pus slujitorul înaintea celui care venea după el, adică în urma propovăduirii lui. Când se zice, eu sunt al lui Pavel sau al lui Apollo sau al lui Chifa, nu se vede oare lucrul acesta? Deci, în despărțirile în care se apar între creștini, se vede că euul a luat locul care nu îi se cuvenea. Să lăsăm la o parte omul, oricine ar fi el, ca să poată veni la noi Domnul Iisus felului de-a fi. Spune Ioan Botezătorul, după mine vine unul. După ce euul, dat jos de pe scaunul de domnie al vieții mele, este pus pe cruce, vine unul, adică unitatea cu Dumnezeu și unitatea cu toți copiii lui Dumnezeu. Este atâta dezbinare în lume și în lumea religioasă pentru că lipsește acel unul, adică Hristos. Iubitul meu ascultător, care te numești creștin, dacă ești credincios din trupul lui Hristos, după cum mâna ta niciodată nu se gândește să-ți facă rău mâinii celelalte sau trupului tău, asta se întâmplă numai în cazul în care creierul nu-ți mai funcționează normal, tot așa și nici tu niciodată n-ai de gând să faci vreun rău credincioșilor, fie că se află în altă comunitate religioasă. Facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine că aceia care sunt din Hristos sunt una cu El și această unitate se arată faptic prin unitatea cu toți copiii lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, iubiți ascultători, cu lumina aceasta și să o primim în viața noastră pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Anunțăm cu acest prilej încheierea programului F175, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, emisiune care vă dorește toate binecuvântările lui Dumnezeu de acum și până în veac. Amin.
Doamne, I'm not afraid.